A experimentación electrónica en Chin Ocean, o noso comezo de programa, e o facemos con o novo traballo dos Bicep. Veñen de publicar o seu novo material, este es inglés, es o segundo dos seus discos, un traballo cheo de experimentación de ritmos electrónicos de psicodelia, así como amosan estas melodías que estamos escuitando de fondo. Que tal, como anda? Despois así vos damos a benvida esta edición de mércores de Cancións para Xordos e o facemos con este dúo norirlandés que vende presentar o seu novo material neste mes de xaneiro. O segundo da súa traxectoria que presentan co título de Ayres. Chegan 4 anos despois do seu disco homónimo, un traballo que lle abriu o camiño no panorama internacional, sobre todo nos ambientes centrados nos ritmos electrónicos. Nestes últimos anos estiveron riba dos escenarios presentando ese primeiro disco, e xa o pasado mes de marzo presentaba un adianto deste novo traballo, un LP chamado Atlas. Pois agora xa ten continuación con estas 10 cancións que hoxe comezamos a percorrer con este lido co que comezamos programa. Ao final, escoitaremos outro das cancións deste disco, un disco evocador cheo de atmosferas, pois con melodías vocais, pero sobre todo electrónicas, con sintetizadores, con enerxías que nos levan a falar do ensoñamento, segundo din eles mesmos. Pero continuamos camiño falando de novidades, porque quenes tamén van presentar novo disco dentro de moi pouquiño son os nosos seguintes protagonistas. Os Teenage Fan Club xa teñen preparado o seu novo material, chámase Endless Arcade.
I could live
Es de unha das cancións que atoparedes no 11º disco desta banda escocesa. Teñen previsto publicar ese novo traballo en Les Arcay o 30 de abril. Un traballo tamén marcado pola pandemia, por ese paralización da produción, tamén da grabación, que influeu na data precisamente que escolleron para sacar a venda este traballo. E a continuación, aquel Here de 2016 e o que nos presentan pois son cancións como esta que foron grabadas nos Klaus Hill Studios de Hamburgo, en Alemania. Un traballo que foi producido por eles mesmos e que se vai editar a través do selo PMA. O que nos propoñen pois son cancións como esta, en total 12 que iremos percorrendo xa nos vindeiros días. Pero agora cambiamos de estilo e o facemos para presentarvos unha nova banda que se van chamar Baltasar e que veñen de presentar o seu novo disco, un traballo Santa. I must have been on a roll, kept on losing control. Ah, oh, but the night is not meant to make sense out of it all. Oh, but it's taking its toll, shakes the body and soul. And my two arms don't reach far enough to embrace it all. I must have gone through a phase, must have been in a daze. Can't get away, cannot turn the page from right in a cage. I must be under a spell, as far as I can tell. I'm in a trance, you stand on chance, so I know damn well. O 26 de febreiro será cando se publica o novo traballo destes cuarteto chamado Balthazar, que van presentar o seu novo material, un disco que están descubrindo xa nestes días esta formación de Bélxica. Nestas primeiras semanas estivemos xa escoitando adiantos como Loser ou como You Won't Come Around, e agora xa temos esta nova oportunidade para escoitar máis dese novo traballo On a Roll, así como se chama ese tema que vimos de escoitar, e xa o completo poderemos escoitar ese novo traballo o vindeiro 26 de febreiro. E outros que están presentando adiantos do que será o seu novo disco son o Royal Blood, unha formación que van presentar dentro de moi pouquiño Typhus.
Yeah.
Typhus, así como se chama ese terceiro disco con dos Royal Blood, unha formación que vai lanzar o 30 de abril deste mesmo ano o seu novo traballo. Son Mike Hecker e Ben Teachers, e van presentar este novo disco influenciado por bandas como Santa Punk, o Soy Justice ou Philip Tarr, entre outros. Un disco no que tamén atoparemos eses sons divertidos que nos levan a pasar un bo rato e que caracterizan precisamente todas esas propostas que foron presentando nos últimos anos. Un traballo que estará composto por 11 cancións, entre elas esta que vimos de escoitar. Pero agora xa cambiamos de estilo e falamos dos Steel Corners, porque tamén tiñen preparado e listo xa o seu novo disco, The Last Exit, así como se chama esa nova proposta desta banda.
The summer sun has disappeared, but I'm not alone, I've got you here. The world has gone blue, nothing we can do, just static.
Dende o 22 de xaneiro estamos gozando do que o quinto disco desta formación, os Steel Corners, un traballo que veñen de publicar, The Last Exit, e que a continuación aquel que editaban en 2018 co nome de Slow Air. Regresan os británicos, un dos máximos exponentes do Reino Unido, se falamos de estilos como o Dream Pop ou o Science Pop, mesturando aquí sons que falan de sintetizadores que tamén nos levan ata o cine. Unha das cancións que atoparedes nese traballo é este Static que vimos de escoitar. Pero agora chegámonos á banda que está sendo protagonista esta semana aquí en Cancións para Xordos, ese disco que estamos escoitando un pouquiño máis polo miúdo, e tratase do segundo traballo de estudo da banda británica de post-punk Shame, publicábano o 15 deste mesmo mes a través do selo Death Ocean, un traballo que chaman Drunk Tank Pink, 41 minutos de música que nos propoñen este traballo que a continuación aquel Songs of Price de 2018. Hoxe quedámonos con este Nigel Hightier. O venres escoitaremos outra desas 11 cancións que nos propón a banda Shame o seu regreso con este segundo disco que presentaban o pasado 15 de xaneiro, Bang Tank Pink, que estamos percorrendo nesta semana. Pero agora xa é tempo de achegarnos ao ámbito do ambiente da música electrónica, porque hoxe estamos presentando vos o regreso da banda Bicep, veñen de presentar a súa segunda proposta dende o ano 2017, cando editaban o seu disco debut homónimo. Aquí aquí, con o seu selo de identidade particular, a música electrónica, os sintetizadores, a música ambiente, a experimentación, o siguen facendo tamén neste Isles. Hoxe, continuamos gozando da súa música con este tema, con este Case Nuff, co que vos desexamos que teñades unha moi feliz xornada, e lembramos vos que nos estaremos aquí de volta o venres, como sempre, a iso da 1 e as 5:15.